postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Explora, obračun sa zagonetkama.
Voila, evo nas, datum 18. svibanj 2021. godine, još jedna eksplora pred nama. Kinezi su se spustili uspješno na Mars i sad im više nitko nije na putu. Korado, dobar dan.
Imamo puno kamenja na putu. Dobar dan, lijep pozdrav svima.
Kako je to proteklo s Kinezima?
Za početak ne možeš znati u detalje. Onaj dio koji znamo da je... Da su koristili onu tehnologiju kao što su imali Vikingsi, znači raketni motori ispod, raspoređeni vozilo gore, odrađeno je korektno, znači to nije zahtjevno na razini onoga što rade američki roveri, ali to je pokazuje jedan visoki stupanj tehnologije i nešto što... Ako idemo iskreno pogledati, to su Rusi i Amerikanci znali prije 30 godina napraviti, ali brzina kojom Kinezi ih love je iznenađujuća.
Koliko će njihov rover biti na Marsu i što će se raditi tamo?
Evo, na Marsu sve što pošalješ je za uvijek, je tamo neš ga vratiti nazad. A koliko će opstati, ovisi koliko će prašine se skupiti na solarnim panelima ili kako će preživjeti noć.
Oni neće nikakav dron tamo isprobavati.
Ma sad pričamo o tehnologiji koja je stara 30 godina. Nije tehnološki, nego je taj sekvenca rada je nešto što su Amerikanci odradili daleko ranije. Recimo nešto od tog tipa da imaš vozilo koje se voze gore je prije 20 godina. Amerikanci su to slali gore, a spuštanje na Mars i ono što smo vidjeli su Vikingsi odradili se krajem 70. godina. To je neopisivo, fenomenalno bilo za tehnologiju tog tipa.
Dobro, ako ništa će ti njihovi generali preživjeti još
ne,
jednu
nije.
Noć.
Kinezi ima jedan drugi problem sada koji im se desio, a to je da li će ono uspjeti zadržati tu brzinu tehnološkog razvoja. Jer ti da biš imao lud tehnološki razvoj, naravno moraš imati vojne laboratorije i sve to što radi taj vojni dio, ali moraš imati civilni sektor koji mora biti totalno lud i spreman na inovacije i na rizik. Dakle, nakon što je glavni takav završio 3 mjeseca u nepoznatom smjeru i vratio se kao drugi čovjek, svi koji bi trebali imati taj ludu volju za inovacijama ih je naglo splasnula volja. Znači tu se vidi razlika između totalitarnog režima koji ne dozvoljava da nitko ne dovodi u pitanje partiju i kreativce koji moraju apsolutno u svemu biti kreativni. I sad vidjet ćemo da li će moć Kina nastaviti taj brzinu tog razvoja sa kreativcima kojima je blokirana kreativnost.
Mi smo zadnjih mjesec dana i prije toga upozoravali ljude na nedostatak čipova na tržištu, na probleme sa osnivanjem novih tih foundry, odnosno kako se to kaže, tvornica čipova diljem svijeta. Jedna takva se sad gradi velika u Arizoni. Čini mi se da Amerikanci imaju konsenzus po tom pitanju. 52 milijarde dolara je njihov kongres sad stavio sa strane upravo za taj projekt.
Da budem mislim, kad pogledamo ono što drugi investiraju, to čak i nije veliki novac. Znači, Južna Koreja misli dati 3-4 puta toliko. Jer Samsung je trenutno jedina kompanija koja je ala pari tajvanskim kompanijama koje rade čipove. Ili tajvanskoj kompaniji koja rade čipove. Znači, ti hoćeš naručiti najmanje, najbolje. I onda sada je uletio i IBM koji se sjetio da je on netko sa Intelom koji zna kako se te stvari rade i da će biti novca i onda su i u Senatu, uglavnom ono što ćemo gledati sljedeće 2 godine je velika nestašica čipova. Sve što je bilo postojalo, sve što se može proizvesti, to otkupljuju svi koji mogu platiti. I treba vremena za napraviti tvornicu tog tipa. Kada je jedan od naših slušatelja pitao, pa šta, u čemu je problem?
Da, zašto to već nemamo?
Tvornica automobila, ono starinsku je teško napraviti. Znači, ti moraš napraviti zgradu veliku. I sve ono što ide uz veliku zgradu. I sad ti dođeš, recimo, u grad Pule, kaže, ja bi napravio jednu veliku tvornicu čipova u Puli. I ovi to otpile, kaže, nemamo u diskoj zoni uopće prostora za tebe, odiča. Znači, ti moraš naći mjesto gdje ćeš to moći napraviti. Ti moraš na tom mjestu sagraditi nešto pod nekim zakonima i taj dio traje. Dok to napraviš, ok, idem naruči strojeve. Strojevi se ne kupuju, dodeš u trgovini, kupiš strojeve. Oni se naručuju, onaprijed dogovaraju za određenu funkciju. Neko ih treba projektirati. I ako sve to radiš paralelno, treba ti nekoliko godina za to skupiti na jedno mjesto na vrijeme i onda ti dolazi jedan potpuno glupi dio, a to je čišćenje. Koliko mora biti čisti prostor u kojem se rade čipovi? Neopisivo čist. Šta znači neopisivo? Recimo, u kubnom metru ne smije biti vjerojatno jedno zrnce peludi. Znači, unutar ljudi na kraju taj dio prosto niti ne smije ući, ali kako ga uspiješ očistiti tako?
Zato ga i rade u Arizoni, tamo gdje nema ničega.
Ne, nije ti, tamo ima prašine koliko voliš. Taj prostor, ti ne ulaziš unutra odjedno, znači ide sva moguća čistenja, sva moguća odbrisanja antistatskim krpama, ide sve to moguće i onda se na kraju mora postići da ne smije unutra biti nikakvog propuha. Znači, sva prašina koja možda i postoji, padne na pod i ne smije se dirati tamo. Znači, temperatura između poda, stropa i svega mora biti ista, da nema dizanja i da u zraku ne lebdi prašina.
Ali sve to što si do sad rekao zapravo nije toliko komplicirano.
Šest mjeseci ti traje čišćenje jedne prostorije takve.
Ok, ali Elon Musk, kako je išao na građenje, na gradnju raketa, tako je mogao sagraditi laboratorij za proizvodnju čipova. Pravi odgovor je da nitko nije znao u kakvoj će se političkoj situaciji naći Tajvan i jednostavno tamošnja tvornica je bila dostatna za onoliko čipova koliko je trebalo svijetu tada. Sad je druga situacija, a tvornice nema.
Ma, ajmo biti iskreni. Kad se išlo pitati vodstvo Tajvana današnje, oni su rekli da njih ne štiti američka vojska, nego da njih štiti silicij. Znači, njih ne možeš napasti jer cijeli svijet ostaje bez čipova. Znači, oni su imali u strategiji da moraju postati nezamjenjivi. Znači, taj je status na koji su oni računali da njih se ne da napasti zato što su u svijetu nezamjenjivi. I to je inače važno naučiti čak i klince kada se kaže odabiriš posao. Probaj naći neki posao gdje si nezamjenjiv. To će ti jako, jako pomoći kasnije u životu da te niko ne dira i da možeš biti svoje glave, da svi drugi budu imali dres kod kravata, ono ti naprosto ne trebaš ništa od toga jer si nezamjenjiv.
Da, koliko su na Tajvanu sofisticirani, prikazuje i ovaj podatak da su sad izmislili ili proizveli čipove koji su vidljivi samo pod mikroskopom i koji zapravo mogu biti ubrizgani injekcijom pod kožu, što vjerojatno će i biti vrlo brzo, a tamo će imati ono multifunkcionalnost od medicine nadalje.
Ti čipovi koji idu pod kožu, naravno da se o njima priča već toliko dugo i oni su u principu bili veličine jedne one poduguljaste tablete. Znači, išli su negdje recimo među prste na ruci između recimo
kao zrno riže recimo.
Dobro, ali sad pričamo o nečemu što je manje, što je desetinka milimetra. Desetinku milimetra treba imati lupu jako dobru ili mikroskop za vidjeti tu desetinku milimetra. Ali kad pričamo o desetinke milimetra, pričamo o mjerni uređaj, pričamo o procesoru i pričamo o bateriji. Znači, zamislimo se milimetar kakav je, sad njega podijelimo na 10 i dobijemo veličinu uređaja koje nešto mjeri u organizmu i šalje valove van. Ono što je najfascinantnije, kako su riješili bateriju. Znači, kako možeš u nešto od tog tipa? Zato što nema, nego ta isti silici, kada ga mi stišćemo i otpuštamo, on proizvodi struju. Znači, akustični valovi daju struju za taj uređaj. Brownovo gibanje, oni atomi kada se kreću vode i opale u tu membranu, oni proizvede struju dogod ima zvuka i dogod ima topline oko tog čipa, on ima dovoljno struje za davati signal okolo. I to je što, da, on je za uvijek. E sad, onaj dio što su napravili su taj prvu verziju koja je relativno jednostavna, mjeri samo temperaturu. Znači nije još sofisticiran toliko da radi šta god. Ali kolike možeš ubaciti organizam? Koliko hoćeš? Ako ima nešto, desetinku milimetra možeš staviti, gdje god hoćeš, koliko hoćeš i zadnji problem imaš broj. Ti možeš staviti 20. I svaki radi određenu funkciju i svi šalje signale za onog posao koji rade.
Da, hoćemo još slušati ovakvih vijesti iz Tajvana o tim takvim čipovima.
Tajvanci su ga isprintali. On je razvijan drugdje u svijetu. Znači, kad ti nešto smisliš, ideš napraviti, onda to je najčešće Amerika, Australija, Velika Britanija, to su mjesta gdje se projektiraju i rade taj tehnički dio pripreme, a onaj koji ti to isprinta je u stvari Tajvan.
Da.
Da li će se moći još stiskati? Odgovor je da, problem će biti antena. Znači način kako ćeš taj signal poslati van. To je jedini problem koji ti sada ostaje, jer ako ideš jako stiskati, onda ćeš morati to raditi preko svjetla, onda to ti je problem u organizmu, morat ćeš na drugi način očitavati. Ali jako se... Budimo iskreni, svijet koji gledamo okolo je samo takav zato što je iz tradicije takav. Onaj dio koji se sad jako mijenja je sve, nakon ove pandemije, sve 10 godina se ubrzalo.
Da, najstrašnije je što zapravo ne znamo koliko je on različit od onoga kakvog smo ga napustili prije godinu i pol, a jedini strah koji ja osobno imam jest da ćemo to saznati na način koji nam neće biti baš previše drag. Ali to su samo neke moje misli.
Oni će biti drag, pa valjda ćemo to sve doznat kroz emisiju.
Da, mi ćemo doznat prije. Imamo alu ionsku bateriju. To je jedna sjajna vijest o novoj bateriji.
Ma ja sam tu vijest stavio čak i na prvo mjesto, ali ne zato što je sjajna, nego zato da naučimo na neki način i slušatelje da kada se pojavi vijest koja je, neko bi rekao, predobro da bi bilo istinito, najčešće je tako, predobro da bi bilo istinito.
Sad mi reci da nije to.
Ne, da li su uspjeli napraviti akumulator? Svi ga sad počeli smo u hrvatskom jeziku isto akumulator zvati baterija, zato što je očito taj dio iz engleskog prije, kao što sve kukce sad zovu insekti, novinari ne znaju da postoji hrvatski naziv za to. Znači ovo, svi ga zovu baterija, ali i dalje akumulator. I mi smo u nekoliko emisija opisivali da koliko energije ti može metal u akumulatoru primiti, ili kovina, da koristimo hrvatski naziv, ovisi o koliko elektrona ima zadnji omotač. Znači, atomu nisu elektroni bez veze nabacani unutra, nego su slojeni kao, složni su kao ljuskama luka. Zadnja ljuska, koliko elektrona ima, toliko možeš računati da ta kovina može primiti energije na sebe. Litij ima samo jedan elektron, i on kaže, ok, litij može toliko, aluminij ima 3, samo što aluminij više od 3 puta teži. Pa ako ti treba lagani akumulator, opet nisi nigdje. Ali ako ti treba akumulator koji je dobar, gusti, a ne zanima te težina, a to može biti brod, to može biti kućni akumulator, jer ćemo do toga doći da će kuća imati struje u svom akumulatoru vjerojatno za tjedan dana, kako bude oblačno ovako onako, i još nešto. Kad trebaš napuniti automobil, mi ne razmišljamo koliko je današnja benzinska pumpa u stvari efikasna. Ti dođeš tamo, gurneš onu cijev i količinu energije koju ti ovaj prebaci u tih minutu je ogromna. To je kao da si se spojio na elektroenergetsku mrežu i ovaj ti ubacuje 10 megavata unutra.
Da, kad čitaš one performanse i karakteristike električnih automobila i kad vidiš da ti zapravo moraš biti sat i pol na benzinskoj pumpi da ga obnoviš s energijom...
Malo je puno. E sad, a čekaj, ako mi imamo na benzinskoj pumpi, koja nije benzinska pumpa, nego je sat pumpa za punjenje, ne iz dalekovoda transformator, nego imaš ove akumulatore koji mogu biti aluminijski, jeftini i da mogu jako veliki broj punjenja i da mogu dati u impulsu 100 puta jaču struju nego ovi drugi. Mi smo sad u situaciji da ti dođeš na benzinsku pumpu, ali ne vučeš iz dalekovoda, vučeš iz rezervara kao što je i sada, energiju koja postoji na benzinskoj pumpi. I onda ta punjenje ti ne ovisi da li ima dalekovod sad za 50 auta. Nema, ali ima lokalno dovoljno za isprazniti. To važi i za kuću. Ti dođeš kući, parkiraš auto i te trebaš brzo napuniti. Kaže, ok, idemo sa 2 megavata unutra, ali iz tvoje kućne baterije ili svog kućnog akumulatora. Vijest je dobra u tome da nema litija, nema kadmija, nema bakra unutra, nema ničega od onih problematičnih.
Ne daj Bože olova.
Olovo je i ako ga baš ne jedeš, nije materijal za baciti.
Dobro.
Znaš šta, olovo je ozloglašeno jer smo ga mi jeli, pili
i imali
svugdje. Da. A ako ti imaš olovo negdje na mjestima gdje ono se obloži sa svojim oksidom, to je jedan super materijal kao i svake od tih teških metala.
Ali treba reći da su ti akumulatori 6 puta efikasniji, da se sporije puni.
Ma da, to je kada ideš čitati vijest, onda ne vidiš da je baš ovako. Znači, to je akumulator koji je 3 puta bolji od bilo kojeg aluminijskog akumulatora. Znači, nisu ga uspoređivali sa litijom, nego su gledali šta radi konkurencija. Koliko laboratorija u svijetu trenutno razvija akumulator na bazi aluminija? Skoro 20. Uh-huh. Znači, da li ima budućnost za nešto to? Apsolutno, ako nemamo unutra one kovine koje se svi zgražamo, posebno idemo na kobalt, koji su... Postoje metali ili kovine koje su obložene krvlju, jer se u dijelu svijeta u kojima su ratovi vade i to rade dječja snaga i naprosto su katastrofa. Osloboditi se ovisnosti od tih kovina je nešto što tehnologija apsolutno želi. Mm-hmm.
Jasno. Imamo jednu strašno lošu vijest o smanjivanju stratosfere.
Na drugi način je gledajmo. Znači, onaj dio koji se desio da se stratosfera stisnula za 400 metara.
Od 80.
Da. I posljedica, naravno, je globalno zatopljenje i posebno ugljični dioksid. A onda je pitanje, šta nam to u stvari znači? To nam znači da nam se troposfera dignula zbog temperature.
Troposfera je ovaj dio gdje mi živimo.
Ajmo to grubo reći. Prvih 20 km neka to bude troposfera, nije baš ovako u metar, ali iznad 20 neka je stratosfera.
Mm.
I taj dio di koja počinje se kolju non stop. Mm. Ali recimo da smo stavili na 20. Ovo se je digla 400 metara, stratosfera se stisnula, jer je ugljični dioksid koji mi izbacimo uspio otići gore i on se gore ponaša na drugi način. Znači, nama svi oni slojevi koji smo do sada bili slagali kako nam je složena atmosfera, vidimo da nam se na drugi način slažu ti slojevi, jer ugljični dioksid počinje ulaziti gore. Kada sumporni dioksid ulaze gore, kad freoni ulaze gore, onda imaš velike, velike promjene. Onaj dio koji nam je važan je recimo od 15 km pa do 20 i nešto gdje se nalazi ozon. Tamo je ozon jako koristan, u troposferi dolje ozon je katastrofa jer je jedan od najopasnijih plinova koje imamo. Ali može se mjeriti utjecaj čovjeka na strukturu atmosfere, sada čak i fizički. Znači, taj dio je sada siguran da dolazi do promjena.
Da. Koliko će to utjecati na onu našu svakodnevnu rutinu? Primjerice, hoće li sad avioni letjeti više?
Ne. Onaj dio koji može biti interesantan je šta će se dešavati sa signalom GPS satelita.
Uh-huh.
Znači, ta struktura atmosfere ovisi od toga kako signal prolazi i može donositi greške. I greške se inače dešavaju kad imamo oluje na suncu.
Da li to znači da nam se mijenja ionosfera?
Ona se mijenja stalno, svaki dan i to dan, noć.
Da, ali mislim značajnije.
Taj dio ćemo vidjeti. Znači, sigurno će se nešto desiti sa ionosferom, uopće nije upitno da li da, ali tu je sunce glavni krivac, a može se desiti recimo da ponekad i kad eksplodira neka zvijezda u blizini pogodi nas mlazi udarni val i on zna napraviti problem. To se je desilo recimo da je svemirska stanica Mir i neki od satelita da su pali ranije jer se napuhala nama ionosfera od udara gama zraka iz eksplozija u nama bliskih zvijezda.
Opet imamo jako puno pitanja pa ćemo sad prijeći na njih. Na neka smo već odgovorili u ovom dijelu emisije. Slušatelj pita koja je to fizika tektonskih ploča dovela do stvaranja Pangeje i koja ju je fizika razbila?
Sad, ajmo ovako, Zemlja je na početku nastanka imala površinu koja je bila žitka, tekuća. I onda kod hlađenja se počela stvarati neka kora na tome. Ali ta kora nije se stvorila svugdje jednako. Kao ono kad bacimo ulje na vodu, to ulje se obično sve skupi na jedno mjesto. I tako se skupili ti lagani silikati na jednu debelu koru. I kako se nastavila hladiti ta ploča, onda se ohladilo ovaj drugi dio koji nije bio to, nazovemo ga ulje. Znači ohladilo se onaj drugi, napravilo je koru. Ali najvrući, najtopliji dio je bila jezgra. I sad ako gledamo ponekad kako kuha voda u loncu, vidimo da na nekom mjestu voda ide prema gore, izbija i onda se ide prema rubu lonca i natrag pada dolje. Šta se desi ako mi stavimo jednu tanku koricu na sredinu toga gdje voda dolazi, udara i onda ide lijevo i desno? To lijevo i desno stvara pritisak i taj komad u sredini, ako je tanak, će puknuti, razdvojit će se na dva dijela i ići prema rubovima.
I to je zapravo razdvajanje kontinenta.
I to je razdvajanje kontinenta, zato što zaboravimo da je to jako žitko sada. To su jako guste stijene koje idu lijevo i desno. Koliko je debeo taj poklopac gore? 40 km. Da li ga mogu te sile raskinuti? Definitivno da. Znači, jako, jako sporo, cijelo vrijeme ga kida. Evo, upravo se Afrika sada kida. Povučemo od Etiopije gore prema dolje, preko onih jezera i vidimo da Afrika se upravo kida na dva kontinenta.
Da, pita drugi slušatelj slično pitanje. Utjecaj vulkanskih erupcija na klimu u budućnosti.
A to je problem. Nadajmo se da erupcija supervulkana Yellowstone neće biti uskoro. Znači, znamo da kad se dese erupcije supervulkana, recimo Sjedinjene Američke Države će biti prekrivene sa pola metra pepela.
Cijele.
Amerikanci će vjerojatno pokucati Kanađanima i Meksikancima na... Mi smo došli sa svom stanovništvom,
kao izbjeglice.
Ali neću. Imaš onu vojsku, neću doći kao izbjeglica. Mi bi posudili vaš teritorij.
Da.
Kolika je vjerojatnost da se desi? Yellowstone prati preko 2000 seizmografa, prate ga na sve moguće načine i kontroliraju da li će se desiti eksplozija na gezirima. Znači, ako se desi nešto što je eksplozija vodene pare i to u snagama od nekoliko megatona i nastaje krater, uskoro nakon toga kreće supervulkan. Trenutno se to ne dešava. Erupcija supervulkana Yellowstone kasni nekoliko tisuća godina, već je trebala biti, jer ona dosta ciklička i može se pratiti prema sedimentima. Ako se desi, recimo i kod nas će biti pepela vulkanskog, ali neće biti on problem, nego će biti nestanak ozona. Znači, onaj dio u stratosferu što će sve otići, prva žrtva je ozon. I sljedećih nekoliko godina biljke tipa krastavci neće moći ni uspijevati ako nije dobar hlad, jer oni nisu otporni na UV zračenje.
To znači da ćemo se bez obzira na tehnologiju i suvremena civilizacijska dostignuća vratiti nekoliko tisuća godina unatrag.
Ne, nije tisuća, stotine su u pitanju. Znači, ono, nema hrane i živiš od rezervi nekoliko godina. Znači, mi uvijek moraš razmišljati. A ona priča biblijskih 7 godina mršavih krava ili debelih maseda nije bez vraga. Znači, pokazuje jednu veliku, veliku mudrost naših starih da ti moraš računati na klimatske promjene, na nešto tog tipa i da moraš imati u ambaru ili negdje rezervu hrane za barem godinu dana.
Dobro, mi smo tu specijalisti, mi smo znali imati smočnice pune ulja, kave,
dobro,
šećera.
Cijela bivša Jugoslavija, ali ne, ja mislim da i Rusija i Poljska i Češka, da smo naučili taj dio. Ali ne daj Bože da se desi erupcija supervulkana tog, ali mi imamo jedan drugi koji je nam pod nosom. Znači, u Italiji su dva.
Uh-huh. Etna i?
Ne, Campri Flegre i dolje kod Napulja, ali imamo jednog koje nam gotovo pod nosom, a to je ono veliko jezero sjeverno od Rima u Italiji. Trasimeno, ili kako se zove to jezero, ono je isto kaldera supervulkana. Ako se ono desi, onda mi dobijemo u Istri sve to što smo sad pričali.
Dobro, kolika je sad vjerojatnost da se to dogodi?
Nije veliko. Ima još jedan u sjevernoj Njemačkoj se isto prati. Oni su već stotinama tisuća godina ili ugašeni ili u mirovanju, ali ispod imaju magmatske komore i dalje. Znači, ispod i dalje ima dovoljno energije za napraviti taj džumbus. Ali ne desi se to preko noći. Najprije nije niš i sad odjedno imaš erupciju supervulkana. Znači, ti imaš dovoljno vremena, desetljeća prije, pred najave da kreće problem. Eventualno bi moglo biti neka svinjara da ideš bušiti tamo i da ti potičeš eksploziju supervulkana. Ali ono što se zna, da očekuju se velike eksplozije, vodene pare u trenutku kad ta magma dođe do ovih komora vode koje se recimo nalazi ispod Jelosa.
A kakva je mogućnost da Etna bude malo žešća u tome što se tamo događa?
Ima razlika. Znači, ti za moći imati eksploziju, za imati nešto, moraš imati dovoljno plina dolje. Etna nema. Znači, ni vulkano, ni Stromboli, ni Etna nisu vulkani koji eksplodiraju. Recimo, vulkani koji eksplodiraju, koji naprave Dar Mar, su ti ovi iz Sjeverne Amerike, jer ti tamo, zbog one subdukcije ploča koje je pitao slušatelj, vapnenac iz morskog dna završi ispod Amerike. Znači, mi imamo kilometre vapnenca, koji je stvari ugljični dioksid, koji je zguran ispod Sjedinjenih Američkih Država. I on je sada u tekućem stanju skupa sa vodom. Kad padne pritisak, to odjednom sve postaje plin. Tako da, recimo, Havaj su isto vulkani koji nemaju plina unutra. Oni brbočkaju, pušu, ide lava van, ali ti u Havajima dođeš i gledaš kako izlazi lava van skoro bez opasnosti. Jer nema plina dovoljno unutra da napravi svinjariju.
Mm-hmm. Jedan slušatelj je poslao zanimljivo pismo, zapravo iskustvo koje mu se dogodilo kad je izlazio iz jednog komercijalnog trgovačkog centra i volio bih da se na tome malo više zadržimo. On dakle veli da je otišao kupiti čips u jedan trgovački lanac i pri povratku, dakle, iz trgovine otišao je na Facebook i tamo mu se na Facebooku pojavila reklama za taj isti čips koji je kupio.
I šta ga čudi?
Čudi ga kako je Facebook znao.
Dobro. Da li je on platio kreditnom karticom?
Ne, kaže da ne.
Onda ima neki način su morali identificirati da je to on. Da li je imao bon od trgovačkog centra? Znači, na neki način je povezano njegovo ime zajedno sa, ali da se razumemo, da mi imamo i druge načine, tekstualnu poruku pošalješ. Znači, količina i način metoda kako povezati tebe sa nekim proizvodom je takav da ljudi pričaju, mi smo razgovarali o tome na telefonu i meni je stigla reklama toga. Ja se još nisam oslobodio bagera da mi ih pokušaju prodati. One močvarne su riješili, te mi više, sad mi hoće običnog bagera prodati.
Ja pretpostavljam da je čovjek informatički pismen i da ništa od svega toga...
Ma sve kontrolira se, ne budimo smiješni. Ako imaš face recognition i ako imaš dobro riješeno to u trgovačkom centru, ti ne trebaš ni imati njihov bon za znaš šta kupuješ.
To znači kad budemo cash, gotovinu, izbacili iz upotrebe, da smo nadrapali...
Taj dio se već desio u Kini. Imaš Kineza koji već 3-4 godine nisu nikad imali keš za platiti. Znači, taj dio sa gotovinom, ne samo to, gdje je bilo sad neki dan vijest da kupnja kuće ili auta neće se moći više raditi u gotovini, morat će ići preko računa. Da bi se to crno tržište moglo smanjiti maksimalno.
Da, u Italiji mislim 1000 eura razlika. Kle,
čim ti, ili granica. Recimo, sada recimo da ti se desi, odeš na aerodrom i platiš avionsku kartu u kešu. sigurno ideš na pretres. Uopće nije upitno. Znači, tog trenutka kad si ti platio u gotovini, ti ideš do gologa sa analizom svega mogućega, jer to se ne radi.
To znači da sve više postajemo roba. Kao ljudi.
Mi pričamo 15 godina o tome tu na Explore.
Da, no, dobro, treba podcrtati svako
toliko. Znači, mi nismo
građani
više, nego smo potrošači od kada već, da nas zovu potrošači. Nisi čuo kada ono su, i građani su bili u trgovini. Ne, potrošači su išli u trgovinu.
Dobro, jesi vidio ovo pismo da ti nude sponzorstvo iz Sjeverne Amerike, to si vidio?
Taj dio ćemo vidjeti, tamo je bilo još i niti jedno sponzorstvo nije bez repa. Treba vidjeti.
Hoćeš šta... reći da nema besplatnog ručka?
Treba vidjeti šta je rep tog sponzorstva.
Ima li filozofija perspektivu i da li se ona tretira kao znanost, odnosno kao nauka, pita slušatelj. Ja mislim da filozofija nije znanost.
Ali imamo filozofija koja se bavi znanošću i koja kontrolira znanost. Znači epistemologija ili filozofija Dobro. Znanosti je nešto što nam objasni da li možemo, ne možemo donositi zaključke. Ne na način na koji smo mi navikli kroz znanstvenu metodu i reći ovo je. Ali filozofija se zasniva na logici. Logika je matematika. I odgovor je prava, da. Da li mi imamo danas svašta da se zove filozofija, isto je da. Da li imamo filozofe koji se trenutno bave sa nečim što je transhuman agenda? Znači, šta dolazi poslije čovjeka? Koji je uopće smisao, taj bitak čovjeka? Da li smo mi kao živa bića jedan trenutak prestajemo biti uopće potrebni i strojevi preuzimaju i nastavljaju dalje, znači mi smo samo jedan korak u evoluciji nečega. Tim dijelom se jako slabo bavi filozofija. Znači, filozofija je otišla, izrazgranala se, jako je važno ova koja kontrolira da znanost zbilja bude znanosti, koja samo dovozi sumnju.
U fokusu filozofije bi trebao biti čovjek, a transagenda...
Ne, da li je uopće čovjek u toj cijeloj priči važan ili je samo jedna prva stepenica neke priče koja je puno veća. Time se recimo filozofija trenutno danas jako slabo bavi. A ovo nije bez vraga. Zašto spominjem? Zato što Homo sapiens ovakav kakav je, on nema budućnost. U svijetu koje dolazi, on nije pitanje da li će za 100 godina ili za 3 milijuna, ali Homo sapiens je potpuno nebitan. A to ćemo vidjeti za 30 godina kad se bude pojavio Homo sapiens novo, Homo superior i svi ovi drugi će biti pametniji nego mi.
Sad mi na pamet pada čovjek s brčićima od prije 100 godina koji je isto tako nekako razmišljao da treba nekog novog čovjeka izmisliti.
Ne, nismo mi to razmišljali. Ovo se upravo dešava pred našim nosom. Ovo cjepivo koje je na bazi mRNA, ono nije cjepivo. To je aplikacija na postojeći softver koji imaš. Znači, umjesto mRNA cjepivo, za par godina ćeš ići kupiti neku aplikaciju koja će tu organizam poboljšati neke funkcije i ti više nećeš biti homo sapiens običan. Ćeš biti malo bolji homo sapiens, neki homo sapiens novo. I koliko budeš imao novca, toliko ćeš se aplikacija kupiti koja će te poboljšavati organizam. Znači, ok, Elvis zaključi da jedna od aplikacija bi mu trebalo da prestane starati, da ga staranje nevjerojatno nervira, da ga bole zglobovi i da naprosto on to više ne želi. Ide vidjeti koliko košta aplikacija prestanak staranja.
Znači, nisam siguran da želim doživjeti takvo društvo. To je nešto...
Gle, ako ne, to ne odradiš, onda Explore će prestati za par godina.
Da, dobro. Ali čovjek pita, slušatelj, da li se doista cjepivo mora aplicirati sa iglom ili bi se moglo to nekako i pošpricati po jeziku ili neki flaster staviti na kožu?
Imamo nekoliko pitanja tog tipa. Jedan je da li bi se moglo zaštititi se od virusa tako da se šprica unosi u grlo preparat. I odgovor je vjerovatno da. Ekipe koje su to išle raditi i radili probe su dobili po nosu zato što je kad pričamo o tehnologijama vezanih u zdravlju uz medicinu, onda je to nešto što se do beskonačnog ispituje da ne bi bilo štetno. I ljudi koji su to napravili su tvrdili da to funkcionira fenomenalno i da su u nosu, u grlu gdje je najvažnija antitijela nastala i da se nije mogla širiti, ali nema testiranja. Kolege su ih napale, kao što će kolege sad napasti i Domazeta, Tomislava Domazeta, koji se usudio objaviti da nije istina da cjepiva koje su vezana na bazi mRNA da ne mogu genetske mutacije proizvesti kao i drugi sa virusom. Zato što kad se ide u teoriju, odgovor je mogu i ona se ugraditi u DNA greškom i napraviti probleme tamo. Jedino što je vjerojatnost mala. Svi su skrivali tu informaciju i rekli, ok, znači cjepiva od Moderne i od Pfizera su toliko različite, ne mogu se kao ove druge na bazi virusa napraviti štetu. Mogu i ona. Samo što niko se to nije usuđivao reći, njemu je sad pukao film i on je sad išao o tome puno pričati, naravno će ga kolege napasti jer ide
protiv struje, da.
Protiv većine.
Da. Dobro, što je sa ovim, može li se sa flasterom, može li se...
Ne, nije dobro. Naša koža je jedna jako, jako dobra zaštita. I ako mi nešto apliciramo na kožu, u principu može i proći, ako je jako mala molekula. Ali ako je nešto veće, naša koža ili to odradi ona, ili odrade bakterije koje su na našoj koži. Mi ne razmišljamo, ali mi na koži imamo hrpu bakterija kojima smo mi hrana, mrtve stanice. One ne podnose nikoga tamo osim nas. Znači, da li dođe neka gljivica, hoće nas jesti? Nema. Najprije moraš se pobiti sa tim bakterijama koje nas štite. Zašto pranje često nije dobro? I kose i kože. Jer cijelo vrijeme ubijamo jednu tu biološku zaštitu koja nas voli, jer smo mi njezin domaćin. Znači, ti moraš proći prvu tu ludu ekipu koja ne želi konkurenciju. E onda prođeš kroz kožu, ali nije ni koža napravljena da ti prolaziš kroz nju. Znači, svi lijekovi, ozbiljni, tog tipa, moraju ići ispod kože, u krvotok, jer kroz želudac nas isto ne možeš proći. Tamo je bazen kiseline. Ima, recimo, jedno otkriće sad neki dan napravljeno ili objavljeno da u stvari naša crijeva su u stvari fenomenalna za upijati kisik. Da mi kisik možemo upijati preko crijeva skoro kao i preko pluća. Ako dodamo crijeva tekućinu koja ima dosta kisika, mi možemo jednim dobrim dijelom zamijeniti pluća.
Ja znam ljude koji se upijaju preko završetka debelog crijeva.
Ovo je drugo, ali ovo će biti sve interesantno. Vidjeti, recimo, nova rolnačka oprema kako će izgledati ako bude i preko crijeva dobivali
kisik. Da, zanimljivo će izgledati. Biće je teško iskinuti.
Gle, kada, i moćeš, recimo, kada ti dolazi kraj vremena, da imaš onaj centar i elektromotor da se zavrti, da znaš da je kraj.
Da. Svašta čovjeku padne na pamet.
Ovo je nešto što se... Nije zezanje. Ti u medicini imaš situacije kada ti preko pluća ne možeš dati pacijentu dovoljno kisika. Ili moraš mu naprosto umjetni krvotok, umjetna pluća dati. Ovo ako mu treba recimo 20-30% se da preko debelog crijeva dati dovoljno. Ili recimo vojni ronioci. Oni imaju cijelo vrijeme problem da ne smije biti mihurića.
Ali nije još na ljudima bilo...
Nije, rađeno na miševima su eksperimente, ali ideja... Da, ako trebaš nekome dodati kisika, da možeš koristiti debelo crijevo, nije za bacića.
A šta kad se ljudima pojedinim to bude toliko svidjelo da više neće htjeti disati normalno?
To će biti novaj homo sapiens rektal.
Da, rektal. Da, mislim, svega će biti na ovom svijetu za par godina. Pita slušateljica ili slušatelj, sad nije ni važno je li muško ili žensko, konačno da imamo vijest da je konačno postignut konsenzus i nepobitno dokazano da je muški i ženski mozak potpuno jednako funkcionalan i jednak. I...
Da je hardware isti.
E, da.
Ali isto tako je...
Ne, hardware nije isti.
Ne, hardware je isti, a software je različit.
Kako može hardware biti isti kad je muški mozak veći od ženskog?
Ne, taj dio nebitan. To ti je samo balast. Nema ti više konekcija. Kad bi išli uspoređivati onda ljudski i ptići, onda bi rekli da je ptići fenomenalan, on fenomenalno.
Da.
zato što je onako mali, onako dobro napravljen. Da. Znači, onaj dio vijesti oko muško-ženskog mozga je da nakon 30 godina istraživanja to je jedan potpuno isti mozak što se tiče hardvera. A softver nije isti. A softver nije isti zbog odgoja. Znači, razliku između muškog i ženskog mozga čini odgoj situacije i život.
To se zove društvena uvjetovanost koja, koja je ipak na svu sreću
tako
svakim danom sve
manja.
Tako da se
one priče, cure su za pričati, muškarci za tehniku.
Niš, ili ono sa Venere i sa Marsa i tako
toga nije isto, to je naprosto da, odgoj.
Da, da, jasno. Pita, dakle, slušatelj ili slušateljica, koje bi ti cjepivo preporučio?
Zavisi koliko godina imaš i koji spol. Ako je da treba hitno, sve jedne. Znači, bilo koji je bolje nego niš. Čak i onaj kineski od Sinopharma, koji je apsolutno najlošiji i ne samo to, nego efikasnost mu je negdje oko 50%. Znači, ako nema nikako drugog, i taj je dobar. A ako si žena i imaš mogućnost birati, onda neke od tih mRNA. Znači Pfizer ili Moderna, zato što kod mlađih cura iz nekog razloga cjepivo koje su bazirane na adenovirusima, to su Johnson & Johnson i oksfordsko cjepivo, oni mogu na milijun žena u 5 slučajeva proizvesti krvne ugruške. Prve žene ili prvi pacijenti su umrli jer se to nije znalo. Danas se to zna, u principu moderni medicinski sustav bi trebao reagirati dovoljno brzo da to bude samo jedna nezgodna situacija. Znači da se ti ugrušci mogu otopiti i da to ne bi trebalo biti problem. Problem je što se to ne desi odmah, nego je to tjedan, dva iza cijepljenja. Znači, ako si mlađa cura, tamo negdje do 35 godina, onda uzeti ovaj mRNA za svaki slučaj, a ako si stariji, ovo drugo naprosto ti je sve jedno.
Da, i ako imaš 80 godina, isto tako.
To naprosto ti je sve jedno. Da. Znači, sva su, jedino za taj slučaj izgleda je vezano uz ženske spolne hormone, nije još ni istraživanje, ali za svaki slučaj. Znači, Pfizer ili Moderna za cure.
Pita slušatelj dva korisna pitanja. Prvo je, koji je najsigurniji oblik dugoročne investicije? Ajde, Korado, iskaži se.
Ma to ono, uvijek još smo rekli, to je u sebe, u znanje. Znači, gdje god te baciti, uvijek možeš preživjeti jer si sposoban zaraditi. A onda ima drugi dio iz židovske povijesti i tradicije nekoga koji su 2000 godina skoro ganjali okolo, je zlatna žica. Znači, u teoriji ti moraš imati kod sebe uvijek negdje dovoljno zlatne žice i nešto što možeš nositi sa sobom. Znači, to onaj dio, ali apsolutno je znanje. I to je bilo neka čak i složno. Sve populacije koje su bile u krizi, u principu si naučio zanat, naučio si svirati neki instrument ili pjevati nešto, jer ponome, nemojte pucati na pijanistu, poslije nema ko. I jedan profesionalni posao koji nosi puno novca. Znači, ali mi smo imali do nedavno, prije 40 godina, u sjemeništima, išao si za župnika, obično profesor iz nekog predmeta i neki zanat koji ti odgovara. Recimo, naš župnik u Višnjanu je bio bravar, profesor fizike i župnik. Znači, šta god da se desi neki poremećaj u društvu, ti možeš ili intelektualni ili neki manualni posao, ali ti si...
Kako si prije rekao emisije, za svaki slučaj.
Za svaki
slučaj. Zlu ne trebalo. Međutim, čovjek pita, isti slušatelj, ti si zaintrigirao naše slušatelje sa onom informacijom o miješanju gena i da u Hrvatskoj ima dosta lijepih ljudi.
To nisam ja rekao, to su rekli Švicarci i Koreanci koji se nisu mogli načuditi.
Do, kako god, kogod je rekao, on veli da je najbolja kombinacija Hrvat i Sudanka.
Ako idemo gledati povijesne iskustva Talijana, onda ne Sudan, nego Etiopija.
Dobro, zato što Talijani nisu nikad došli iz Etiopije.
Došli su dovoljno, došli su Somalije, došli su tamo, ali onaj dio koji se desilo,
su ih potukli
da, su, da su Talijani prestali biti rasisti na trenutak kad su došli u Afriku, Etiopiju. I jedna od onih fašističkih pjesma, Faceta Nera, koja nema veze sa ničim, oni su prestali tog trenutka biti rasisti.
Da, zato što su svi bili duplo viši od njih.
I kad su vidjeli cure, oni su rekli, mi nismo rasisti.
Dobro.
Uzmi, koja fašistička stranka ima pjesmu Faceta Nera ili nešto tog tipa?
Da, da, da. Da.
Ti, di hvali te cure da su ljepše nego njegove doma. Mislim, to...
Dobro, i pita još jedan Saša, kako smo u relativno kratko vrijeme uspjeli kao društvo evoluirati iz visoko industrializirane države, pretpostavljam da misli na Jugoslaviju, u jednu od najmanje procijepljenih država u ovom dijelu svijeta?
To se baš ne zove evolucija, a kad je da, u suprotnom
zove
pravcu...
Zove se devolucija.
Se ide u suprotnom pravcu.
Dobro, dobro.
Gle, da budemo iskreni u ovom slučaju, mi smo odradili jedan posao gdje smo prihvatili nerad. I nakon 30 godina više ne važi ono da riba smrdi od glave. U 30 godinu smrdila se cijela riba. Znači, mi smo to prihvatili, nama godi nerad, neodgovornost, da je uvijek neko drugi kriv i taj dio da smo mi zaslužni za neke stare stvari koje smo napravili prije x godina i da to društvo nama treba vratiti to. Jednostavno to ne funkcionira.
To se zove meritokracija, svako je po zasluzi. Ne?
Gledaj, kad odiš na Wikipediju i pročitaš najveći heroj u izraelskog Jomkipurskog rata, koji je napravio dar Marije, se uvukao sa svojim tenkom među sirijske tenkove i dan danas je u svojoj trgovini u Tel Avivu.
Ma dobro, Izraelci su poseban narod, tamo doista...
Gledaj, rad je nešto što te čini čovjek. Znaš, onaj kad se mene Marks, ljudima se diže kosa na glavi. Da. Ali, recimo, ako odrežeš brkove mišu, on intelektualno više ne funkcionira. Ako čovjek ne koristi ruke, koje su nevjerovatno povezane sa mozgom, i mi ne funkcioniramo. Znači, rad čini čovjek ono što piše u Kapitalu Marksovom. Znači,
da.
Mi postojimo, mi jesmo, koliko smo doprinosimo zajednici, obitelji, znači taj dio je jako, jako važan.
Ja sam siguran da među našim slušateljima nema nikoga tko ne radi i s rukama, između ostalog, i tko svega ovoga što si do sad govorio u ovoj emisiji nije svjestan, tako da slušatelji Explore su ipak jedna povlaštena kasta U našem društvu.
Ma svi smo mi inače nevjerojatni radnici kad nam se puži prilika, nego je političko okruženje bilo tako da se počelo nagrađivati nerad. I onda ako svi oko tebe ne rade, malo se osjećaš glupo ako se ti guraš i nešto da. Radiš.
Ili ako svi kradu, a ti ne.
Ali, gle, to je nešto što se desilo. Da li je osnovna politika, strategija, odgovor je naprosto da. Da li je Hrvatska mogla biti nova Švicarska? Mogli smo. Ali je da. Trebali su Hrvati reći, ok, a onda idemo razmišljati i raditi kao Švicarci.
Još uvijek može, ja sam siguran, ta nekakva doza optimizma je neophodna.
Dakle, upravo se desilo da smo mi dobili BP Grille i da smo dobili 5 zvijezda.
Da, da.
I da to pokazuje da u stvari mi uopće nismo različiti od drugih naroda u Europi.
Mislio sam da nećeš spominjati politiku, ali...
Ma nema, BP Grillo mi je bio i kao komičar simpatičan.
Da, da, ikona,
nekad
ikona,
i
da.
Netko koji se usudio reći ono što nikad nikad...
Ali je sve pokvario svojim političkim angažmanom, posebice u zadnjih godinu dana.
Nisam uopće gledao zadnjih godina šta radi, ali taj dio, ajmo zapaliti kuću ako se ne može promijeniti pa ćemo napraviti novu, je nešto što se upravo sad vidi kod nas da postoji taj trend.
Poštovani slušatelji, nemojte ništa paliti, budite dobri, slušajte nas i za 7.
I Pepe Grilla mogu poslušati, recimo ono prije 15 godina, njegov osvrt na Berlusconija i ovo, to je naprosto jedan od najboljih komičara i načina na koji je to rađeno.
Bilo bi dobro da i mi imamo neke komičare, ali sve su mi manje smiješni ovi naši komičari. U svakom slučaju, hvala vam i do slušanja za 7 dana.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Explora. Obračun sa zagonetkama.